Skilaboð frá Svavari Guðmundssyni vegna S-sæt gleraugna. Sæl verið þið. Eins og mörg ykkar hugsanlega vita þá hafa svo kölluð S-sýtt gleraugu verið á landinu undanfarna mánuði. Fyrir rúmum 3 vikum tóku sjóntækja fræðingar og annað fagfólk hjá Optical Studio og við S-sýtt gleraugunum að ósk umboðs aðila þeirra á Norðurlöndunum. Optical Studio eru ekki umboðsaðili S-sýtt gleraugnana hérlendis en starfsfólk þess ákvaða beiðni umboðsaðilans að taka að sér að aðstoða þá mjög svo sjónskertu og eða lögblindu einstaklinga sem vilja prófa gleraugun til að komast að hvort þau geti gagnast viðkomandi. Ekki er sjálfgefið að S-sýtt gleraugun gagnist einstaklingum þar sem að umur að ræða mjög mismunandi augnsjúkdóma og ólík afbrigði innan sama augnsjúkdómsins. En ekkert kemur nýja gerist af sjálfu sér. Starfsfólk oft í kalsbuti og hefur undanfarnar 2 vikur sett sig vel inn í virkni S-sýtt gleraugnana og þróað og útbúið ákveðna verkferðla svo hægt sé að gefa fleirum lögblindum og eða mjög sjónskertum tækifæri til að prófa gleraugun. Hvað mig sjálfan varðar þá virka þau bæði á fjarlægðar og nærsjónina við ákveðna stillingar á gleraugunum. Ég gat til dæmis lesið texta og greint myndir í þó nokkuri fjarlæg sem án þeirra mér ómögulegt. Ég hef ekki enn náð að nýta mér gleraugun við tölvuvinnslu en það mun skýrast á næstunni en verið að skoða það mál af sjóntækja fræðingum Optical Studio og ég greindur með svo kallaðan lognaugnsjúkdóm. Það var ungur drengur sem lögblindur sem prófaði S-sýtt gleraugun í síðustu viku með góðri aðstoð starfsfólk Optical Studio og Það skemmst frá því að segja að kappin gat lesið næst neðstu línu á sjónprófi. Mér skilst að hann sé með 1 af mörgum afbrigðum andaugnsjúkdómsins. Það mjög svo sjónskertu og eða lögblindu einstaklingar sem áhuga hafa að prófa S-sýtt gleraugun geta sent tölvupóst á optikalstudio hjá optikalstudio.is. Endilega merkja tölvupóstin S-sýtt gleraugun. Áhugasömmum verður svarað eins og oft svarað þegar maður settur á bið í síma. Einstaklingum verður svarað í réttri röð. Kær kveðja Svavar Guðmundsson.